Wakoli ntiba kutangu na ajipati 15.
Lino bagweso, njandagumu yezi ya maga ni mabutu ngindaga mugamba ugila. Mwaga atambula, alimu inenta alisi ya lusi omorwanu. Mula futuru angao guti mwaja tisia. Chita, gamu li mwagasi yomajabuyo. Kambugusa anguna, ndagamu pa ejo nchindaga tambula. Jaguti, Kristo wagafu agambuga zinyo nyono zesu. Mbubonya mbuli male mbembwa amba. Waga zikwa. Eri wagabu sigwa mubuzu babu atatu mbubonya mbuli male mbembwa amba. Lino wagali bonya guli Kefasi. Aguli bali kumi ababiri. Ponya, wagali bonya gubantu bagali guinda gumianda yosanwe jindi jomwe. Bunji bwabo bajipona asunu. Negubagu tiba mwiba gafwa. Alimwe, wagali bonya guli Jemusi. Amane gubatu mwabonse. Guma manino, wagali bonya guli ndime, endi mbuli mwana waga belurwa. Kambo mebo, ndendime mutu mwamu nini guli bonse. Nsehele degu itua uti mutu mwape. Kambo ndagali gupenzi ambu ngano ya aleza. Pele muluselu aleza, ndagaba mbweli sunu. Alimwe luselu wagwe guli ndime, tiiru wagali wagu yope. Kambo ndagabelega mirimu guinda bonse. Nigu babobu tensi ndime. Pele nduselu wale zalula ndime. Nigu babu tiguga mbauga. Abendime na avalo tagwe magani. Tuwanse tuga mbauga magani mabutu ayo nywe wongumu waga sioma.
Lino kuti na ncho tuga mbauga nchakuti Kristo wakabusi kwa kubafu. Mbubuti ba mwibanu mbobati. Bafu tabakabu kalimwe. Kutina abafuta bakabuki, kukuti awalo Kristo takwe na akabusigwa pe. Kutina Kristo takabuka, kukuti kukamba uka kwesu mkwabuyo, anwebo mwasioma chabuyo. Na akachiri bobo, kukuti tupabu mboni kwa kubeja. Notu amba kuti, leza wakabusi ya Kristo kuzwa kubafu. Na akalima simpe kuti bafu tabakabuki, kukuti leza takabusi ya Kristo. Kutina ncho beni bafu tababusigwi kokuti awalo Kristo takabuka pe. Kutina Kristo takabuka kokuti mwasioma chabuyo. Kako mchilimu zinyonyono zyanu.
Elio abo bagafu agaba sioma Kristo bagafu dirira. Na alusi omolwesu muli Kristo galu libu yoru wabu umibuno. Tulele degufu idwansoni guinda bantu bonse. Perema simpe ngaguti Kristo wagabu sigwa kuzwa kubafu. Nkogwa amba kuti ngolu sinizyo luwa kuti bonse bagafwa bayobu sigwa. Mbubonya mbuli lufu mbulu waga za amuntu. Agwalo bubuge bwabafu ubwaga za amuntu. Kambo mbubonya mbuli bantu bonse mboba fomu kuti mbana ba Adamu. Mbubonya obo bonse mboba yobu sigwa muli Kristo. Pele umwe aumwe muji indi jagwe jelede. Kristo, nguwa kasa anguna. Elio jindija kubola kwawe mbaa boba musioma. Ponya, mama nino ayoba. Kabela uyopa buwa migulile zawisi. Agu mana unyonyona buwe ndelezi bonse. Abulelo bonse, anguzu zionse. Gai Kristo, ulele degwe ndelezi ya maneleza. Agabi keba sinkondo nina bonse munguzu ziagwe. Sinkondo nina musi alizi uyo nyonyonwa ndufu. Kambo malembe amba uti leza wabika zintu zionse munguzu ziagwe. Pere wambwa uti zintu zionse ziri munguzu ziagwe. Jiramvu igwagabo tuguti tensi lezalu wawe ubikiri zigwa mu zintu zionse. Lino zintu zionse ziagubi kwa munguzu ziayoyo wagabika zintu zionse munguzu ziagwe. Gutileza abengu uendelezi ya zionse. Ino, bantu baamba ziji ndi niba bapati zigwa agambo gabafu. Gutina abafu tababu sigwi. Kambo nzi niba bapati zigwa agambo gabo. Ino mebolu wangu, kambo nzi nchendi penga jindi jionse. Agaga noba gwesu. Mebolu wangu, ndafuwa mazuba wonse. Ndaambisha kambo. Ndali sumpula andinywe muli Jesu Kristo mwami wesu. Nindaga jana mpindu nzi uti nkelu wana abutambogu Efesus. Na abafu tababu sigwi. ani atu jitembuli mboba amba kuti, atu liye agunywa, dhai junza tulafwa. Mutaje ngwipe, mwenda abami neme, anyubo mula minama, amuziga meja gululama, mutabi sirimbi, bamwibanu, taba muziga butuleza, ndaamba bobo kuti muusi ensoni.
Pere umimuntu inga wabuzi ya kuti, ino bafu, babusi guabuti, bayoba amibiri ili uti, yewo kufubara. Chosi yanga tachimeni akupona nchita chasa angu na kufwa. Alimu echo nchosi yanga tachibone kimbuli mbochi yome na pe. Usianganseke ya maila ni ivanseke ii mbibu yo. Peleleza uliva mba mbuli mboivede. Nguchi tianseke imui aimui kuba bobo.
Lino taguliku timibili yonse ilago nzianya. Guli nyama ya bantu, guli nyama ya banyama, alimu guli nyama ya bayuni anyama iansui. Guli zirenge zia gujulu aziansi. Gule mubwa zia gujulu mbumbi. Abwalo gule mubwa ziansi mbumbi. Guli gule mubwa zuba, gule mubwa mwezi, gule mubwa nyenyezi. Alimu nyenyezi imwe aimwe. Ilande ne huzwa gule mubwa imwe. Abwalo bubu gebu abafu mbobu ubede mbubonya obo. Notu zika, jilimbu liguti tulasianga. Jazikwa jilabola. Pereja agubu sigwa, tajigabu lilimbipe. Jizikwa, tajebegi. Alimu ijinyini anguzu. Pereji obu sigwa, chebesi. Alimu ijiriji singuzu. Jirazikwa amubiri wabuntunsi. Jilabuga amubiri wa muya. Gutina mpuli mubiri wa buntunsi. Mkoguti mpuli amubiri wa muya. Mbubonya mbuli mbogu lembedwe guti. Adamu mutanzi wagaba mumi. Pere Adamu musiarizi wagaba muya upabumi. Taguli guti mubiri usangu na ngwa muya pe. Ngwa buntunsi. Ere wa musule ngwa muya. Muntu mutanzi wagazwa ansi, ngwa bulongo. Muntu wabiri wagazwa kujulu. Mbubuli wagali muntu wa bulongo. Abalo bantunsi mboba bede. Alimu mbubuli bubede muntu uzwa kujulu. Abalo bantu ba kujulu mboba bede. Mbubonya mbuli mbotu jisi jinkonzia ja muntu wa bulongo. Tuyoba jinkonzia ja muntu wa kujulu. Ndamwambira eji, noba gweso. Muntunsi, tagonzi gunjira mubwa mibwaleza. Nijibajifwa, tajigonzi gunjira guli zitafwi. Amubone, ndamwambira magani asisidwe. Tatugoyo fwa toonse pe. Pele toonse tuyo osandulwa. Muga indiga nini buyo mugula bagwa liso. Wagulila mwembo. Kambo mwembo yorila. Kabela, bafu bayobuga amibiri itafwi. Eryo, aswebo tuyo osanduga. Kambu mubiri oyu ubola, ulele degusanduga guba utaboli. Mubiri oyu ufwa, ulele degusanduga guba utafwi. Lino mubiri ubola wagu sanduga utaboli. Ufwa wagu sandula utafwi. Ndendiryo no ziyo baziagale mbwa mumale mbeguti. Lufu lwazundwa. Yebo lufu, luligu lilu zundo lwago. Yebo lufu, luligu lilu bole lwago. Lubole lwa lufu, jinyo nyono. Jipa nguzu, jinyo nyono, mulao. Pere alu mweleza watu palu zundo windila mumwami wesu Jesu Kristo. Nkago, nova wesu bayandiga. Amu yume mutazunga anipe. Amu vike mioyo ya nulionse gumirimo ya mwami. Kambo muli zigu timirimo ya nu ya mumwami. Tiri ya buyope.